Mitenena tompo, fa miaino ny mpanomponao, ianao no manana ny teny mahavelo na mandrakizay. Kristy vaovao mafaly araka ny soratany masinda Marka, ny toko voalohany andeha ny fahasivy amby roapolo ka hatsahatra amin'ny fahasivy amby telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy i Jakoba ary Joany raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga dia nankany an-tranon'i Simona sy Andre. Ary nirafozam-bavin'i Simona nandry teo am-pandriny fa nanavy, ka norasahan'izy ireo taminy niaraka tamin'izay. Dia nanantona nandray ny tanan'i Jesosy sy nanarina azy dia afaka nitazony ka nanompo azy izy. No nariva efa maty masoandro dia nentina teo aminy ny marary rehetra sy ny azon'ny demony ary ny tao an-tanàna rehetra nitangorona teo ambaravarana avokoa. Dia nanasitrana olona maro, nararina aretina samihafa izy sady nandroaka demony maro, fa tsy navelany teny ny demony satria nafantatra azy. No niapitso ny fomarena alina koa izy dia nivoaka nankany amin'ny tany mangina ka nivavaka tany, dia lasa nitady azy i Simona sy ny namany, ka noho nahita azy dia nilaza taminy hoe, "Dadavin'ny olona rehetra ianao, fa izao ny navaliny, andeha isika akany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriko hoaniko, fa izany no nivoahako." Dia lasa izy nitory tamin'ny sinagogan'ny olona sy eranganire rehetra sady nandroaka ny demony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia raha neo anao ry Kristy. Fomba fitenitsika ny hoe mananjara izay tobahany roniny, kanefa tsy adiniko ny hoe valala tsy indromandry ambavahady. Mananjara ireo olona akaiky an'i Kristy satria nino azy sy nahay nanantona azy, nitondra ireo mampijaly azy toy ny aretina sy ny geja maro mba hositraniny sy homeny hery ary hafahany amin'ny fatorany ratsy. Tsy ny mpianatra ihany no nanehoany izany, fa ireo vahoaka nino sy nahatoky ary nitady azy araka ny evanjely henontsika teo. Toy ny nataony fahiny, mandalo eo anivontsika mandrakariva i Kristy, miara-monina amintsika izy, manasitrana ny rofompanjoantsika, manafaka antsika amin'ny fatoran'ny demony sy ny endrim-piainana feno haratsiana indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao. Araroty, dia ny mbola misy koa ny atao hoe anio mba tsy ho very fahasoavana isika. Ny androntsika kehitriny tsy hoe mampangetaheta azy fotsiny, fa fotoana hitedavana sy hanatonana azy. Ao aminy sy amin'ny alalany no ahitantsika fahafahana marina, lavitry ny rofo sy ny aretina, iainana ampiadanana, fa izany no taratry ny fanjakan'Andriamanitra tonga eto amin'izao tontolo izao. Voavina kalaza noely isika ry kristianina havana, fotoana nahatongavany zanak'Andriamanitra ao nofo miara-monina amintsika. Mila maneo sy miaina ny fenam-panahy teraka izany isika, dia ny ahatonga ny tany ho fanjakan'Andriamanitra.